і який розпочався у Мінську. Травня 1954 года у эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея все лето мы повторяем серую передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. Передача гучит у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвечена особному году с историей нашего радио. Сегодня год 2005.
Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свободи. 55 годов белорусского эфира без цензуры. Год 2005. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы. Говорить Радио Свобода.
2005 год. З закрыццём за апошнія некалькі гадоў у бальшыні еўрапейскіх рэдакцыяў Радио Свабодна Европа, цэнтр цяжару аўдыторыі нашага радыё істотна перамясціўся на ўсход, у мусульманскі свет. Гэты зрух у гісторыі радыё быў адзначаны зменай сімболікі. Да таго, на працягу 50 гадоў афіцыйным лагатыпам радыё быў звон свабоды, выкананы ў сіне-чырвона-белай каляровай камбінацыі, пазычанай ў амерыканскага сцяга. 31 сакавіка 2005-га з'явіўся новы лагатып – аранжавая паходня свабоды з трыма языкамі полымя. Нашымі колерамі сталі аранжавы і шэры, яны сярод іншага прысутнічаюць на ўсіх нашых вэб-сайтах. Яшчэ адна змена на радыё – у кастрычніку пакінуў сваю пасаду прэзідэнт Радыё Свабода, Радыё Свабодна Европа Том Дайн, які адпрацаваў на сваёй пасадзе 8 гадоў. Выканаўцам абавязкаў прэзідэнта стаў Джэфры Трымбл. У 2005 годзе, дакладней у самым канцы 2004-га, часова на год пакінуў пасаду дырэктара беларускай службы Александр Лукашук. Яму выпала пакіраваць адной з самых складаных службаў нашага радыё афганскай. Пра гэта мы яшчэ пачуем у сённяшнім выпуску пазней. А беларускую службу на гэты час узначаліў Богдан Андрусішын. 2005 год быў адносна спакойным на падзеі. Гэта было своеасаблівае інфармацыйнае зацішша перад наступным годам, годам прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі. Пра найважнейшыя падзеі ў Беларусі ў 2005 годзе ў снежні расказвалі звычайныя людзі, з якімі нашыя карэспандэнты гаварылі на вуліцах беларускіх гарадоў.
Што найважнейшае сёлета адбылося ў Беларусі?
Не знаю, мне кажется, спартсмены у нас хорошыя в Беларусі. Ну, гордзіцца є за што. Беларусі такая нация работящая, стараемся улучшаць сваю жизнь.
У нас день победы, праздник был, і все. 60 лет прошло, чую старики бедные, эти живы, и вот это самое главное событие. Остальное это все несерьезное, так скажем. Не метро, это все, это жизнь.
Вось гэта конфликт с Польшей, які был, потому что гэта не некий там звычайный конфликт, а гэта менавіта тенденция, якая развіваецца, і гэта адзін з рубяжоў, які не вельмі добра можа сказацца на нашай краіне, бо ў такіх вось канфліктах з краінамі я развязую, ўсё больш і больш могуць замаражацца нашы адносіны. Калі канфліктаў не было, калі б адносіны былі больш цёплыя, гэта было б, безумоўна, больш станоўча для нашай краіны.
Нашы дзеці пабедзілі в Еўравідзенні. Малацы, они как бы представляют далейшая победа, далейшае развіцце наше, может, вот это.
Что адбылося важна?
Была единая газета незалежная, то есть не стала. Что тут говорить? Разумный человек никогда до этого не допустил бы. Одну оставил бы.
Мне нравится, что у нас стабильно. Мне нравится, что у нас бомбочки не падают на голову. Мне нравится, что ребенок мой может спокойно гулять. И я могу спокойно ходить. Это, по большому счету, мне как для матери, это очень важно.
На мой взгляд, никаких таких падений не отбылось. Ну, может быть, вылучение единого кандидата вот это Меленкевича. Трохи объединялась оппозиция. Вельми добра, что думка ёсцейшая одна у людей появилась. Ну, такого ярко выраженного отмовного-то не отбылось. Ну, а неяк так сумно. Газет нема чего читать. Нема деловой газеты, белорусской деловой. Ну, я уже не говорю про гродинскую погоню. Як это робится? Вельми дредно робится. Никакого загаду, как не выдавать, нема, а ли газеты нема. Это не то, что не по-человечески, а это нечестно.
У параўнанні з папярэднімі гадамі ў 2005 годзе скарацілася колькасць частотаў нашага радыёвяшчання. Цяпер беларуская свабода гучала толькі на дзвюх кароткахвалёвых частотах і адной сярэдніхвалёвай. Пра новыя перадачы. З нагоды 60-годдзя заканчэння Другой сусветнай вайны ў эфір выходзіла адмысловая серыя экспертызаў свабоды. Гасцямі на свабодзе ў 2005-м пабывалі Анджэй Вайда, Сэмюэл Гэнтынгтон, Карла Дэль Понте, Натан Шчаранскі, Лех Валэнса. Улетку гучаў адмысловы цыкль «Чэрвень з Быкавым». Праблемам радыёпрыёму і сучасным радыётэхналогіям была прысвечаная перадача «Настрой на свабоду». Працягваліся ў 2005 годзе і конкурсы для нашых слухачоў. На пачатку году літаратурны конкурс «Мой герой», а ў канцы – жартаўлівы конкурс для тых, хто найбольш уважліва слухае нашы радыёпраграмы. У 2005 годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшлі чарговыя тры кнігі. «Вострая брама» Сергія Дубаўца – это кніжны варыянт папулярнага радыёпраекту. Другое выданне кнігі «Быкаў на свабодзе» дапоўненае невядомымі раней аўтарскімі тэкстамі, інтэрв'ю, лістамі, малюнкамі, фота і ўспамінамі, а таксама авантурны дакументальны гістарычны раман Александра Лукашука «Прыгоды ары ў Беларусі». Працягваў развівацца і вэб-сайт «Свабоды». У 2005 годзе большыня матэрыялу пачала суправаджацца фотаздымкамі. Сталай рубрыкай сталі таксама онлайн-канферэнцыі. А зараз мы зноў вяртаемся на пераднавагоднія вуліцы беларускіх гарадоў, дзе звычайныя грамадзяне расказваюць пра найважнейшыя, на іх думку, падзеі 2005 году.
Будаўніцтва бібліятэкі.
Падзеі 2005 года.
Выбары.
Я лічу, што... Вы бачылі, як адкрывалі метро? Тры станцыі. Я лічу, гэта важныя падзеі 2005 года.
Падзея гэты год плахой очень. Я ў глаз траўмірала, разбіла на дачы палкай, цяпер сляпая на адзін гласак.
Ну, ты нас у нас свадьба сына была.
Наша звёздочка победила на Еўравідзенні. Вот это вот запомнилось больше ничего.
Сесть не могу.
Дзе гэта можа победа на Еўравідзенні дзецкам. Гэта вельмі вялікая падзея, я думаю.
60-летие Мінска.
Вялікая вайны победы. Гэта таксама лічу важнейшай даты.
А для вас асабіста?
Паступленне ў каледж.
Ну, естественно, дзень рождения. У меня было, по-моему, в ноябре где-то.
Максимы, гэта перамога Вольгі у Ксініі на дзіцячым Еўрабачанні. Ну, я інстытут окончил, работу себе нашел. Тоже достаточно хорошее событие.
Ну, возможно, принятие новых правил дорожного движения. Я как бы начинающий водитель, поэтому правила стали гораздо строже. Естественно, больше внимания нужно уделять тому, когда едешь за рулем.
По-моему, никакой наиважнейшей в этом году не отбылось. Сегодня что-то мрачное, мне кажется.
А для вас особисто, может, была некая подея важная в житии?
Ну, особисто. Бедность и галеча.
Ничего хорошего. Америка запуталась, США, Белоруссия всякую инициативу сковала себе новым законом о дискредитации. А свобода пока мы можем слышать.
В эфире белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободы. 55 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 2005-й.
Панарама падзеяў у свеце ў 2005 годзе. Паўночная Карэя абвяшчае пра наяўнасць у яе ядзернай зброі. Пачынае працу відэапартал YouTube. уступая у дейность Кийотский протокол, які адмовіліся подписать США и Австралия. Тюльпановая революция у Киргизстане отхиляя от улады президента Аскара Акаева. На 85-м годе життя помирая папа Ян Павел II, новым папам обраны немец Йозеф Ратцингер. Узбекские урадовые войски разгоняют протест в Андижане. У вынику сутыкнения у поводля розных крыницев гине от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Громадяне Франции и Нидерландов на референдумах выказываются супроть европейской конституции. У вынику террористичных нападов у лондонским метро гине 56 человек. У датской газете Юландспостен з'являются карикатуры на пророка Мухаммада. Президентом Польши обраны Лех Качинский. У Франции отбываются массовые беспорядки с уделом эмигрантской молоди. Нобелевскую премию у галине литературы отрымливая британский драматург Гарольд Пинтер. Нагадаю, что у сегодняшней передачи «На хвале свободы», присвященной 2005 году с историей нашего радио, мы знакомимся с оценками года, которые дали ему жухары белорусских городов, с которыми наши корреспонденты говорили на улицах.
Политики, безусловно, то, что состоялась консолидация сил и выбран сейчас единый оппонент нашему президенту. Пожалуй, более существенных таких подвижек нет.
Ничего важного у нас вообще не происходит в стране такого, что мы ждем. Мы хотим человеческой жизни. Мы хотим кушать, и этого не происходит.
Ну, я считаю, библиотеку вот строим. Разве это плохо? Хорошо, но что еще могу сказать вам?
Назначены выборы на 19 марта. Началась предвыборная, так сказать, агитация, подготовка. Основное, по-моему, будет в следующем году, 19 марта. Товарищ Лукашенко, потом этот кандидат оппозиции Милинкевич и остальные, там, Кравченко, я слышал, еще несколько кандидатов будут.
Ну, вот, наверное, последний, это Ксения Ситник на Евровидении. Победа на Евровидении в Беларуси, вот это вот самое последнее. Это очень важно. Это большой прорыв.
Я думаю, назначение президентских выборов нарушили конституционные права президента, сократили на 3 месяца. Обидно? Как же так? Я же его избрал на 5, а тут, видите ли, 4 года.
Отбылися? Я стал мастером спорта. Мне это очень приятно. В составе Беларуси, ну, скоро будут выборы у нас.
Сообщение о предстоящих выборах президента Беларуси весной, я считаю. Одно из самых важных событий для жизни Беларуси, наверное.
Насколько я помню, основное событие – это усиление контактов с Китайской Народной Республикой.
Ну, самое важное, что никаких особенных изменений в худшую сторону не было. Цены на газ и нефть не изменились. Перезаключение контрактов – это большое дело. ВВП у нас увеличился. Не так уж и плохо было за этот год.
Пока тишина, я смотрю. Оппозиция молчит. Все молчит. Я лично против старого президента. И большинство от моих друзей все говорят нехорошие слова, в общем-то. Надоело все это.
Ну а теперь мы подсумуем подеи 2005 года у Беларуси. Недержавные газеты позбавляют подписки и распаўсюду праз державные структуры. У криминальный кодекс дают артикулы «Дискредитация Республики Беларусь» и «Деянность от имя незарегистрованной организации». Утворается правлатный письменницкий союз на чале с генералом Миколаем Чергинцом. Союз белорусских письменников на чале с Олесем Пашкевичем позбавляют помешкання у Доме литератора. Объединенная оппозиция влучая одним кандидатом на президентские выборы Александра Милинкевича. Свою кандидатуру выставляя и экс-ректор Белорусского державного университета Александр Казулин. Закрытый белорусскими уладами Европейский гуманитарный университет регистрируется у Литве. Вы слушаете передачу «На хвале свободы». Як я уже згадывал на початку передачи, у 2005 годе одна з сыходзіў и в конце года вернулся часовый афганец, директор Александр Лукашук. У конце снежня он подводил выники своего года. Со мной побачу студии директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Наши сталые слухачи на протягу апошнего года могли чуть в эфиры комментарии Александра на темы Афганистану. Больш за год наш коллега узначальвал Радио Свободный Афганистан, але у снежні после завершения этой працы вернулся в белорусскую службу.
Сергей, наших слухачов цікавить безумовно передачи по белоруску, а не на дары ці пашту. Скажу только, что для меня это был надзвичай цікавий и пленный досвід. Наша афганская служба стала стала самым популярным и самым уплывовым радио в Афганистане, якое слухаюць каля 15 мільёнаў чалавек, ад чысцільшчыка чаравікаў да прэзідэнта Карзаі. Але нашым слухачам, спадзяюся, было б прыемна даведацца, што аўдыторыя ў Афганістане палюбіла класічныя беларускія рубрыкі: «Падарожжа свабоды», «Афганская замежжа». Тысячы слухачоў удзельнічалі ў конкурсе «Мой герой». Я хочу сказаць, што бальшыня ўжо класічных перадачаў беларускай свабоды будуць гучаць і ў наступным годзе. «Праскі акцэнт» і «Экспертыза», «Беларуская Атлантыда» і «Вострая брама», «Вольная студыя» і «Паштовая скрынка 111». Нязменнай застанецца і наша задача – поўна, своечасова і аб'ектыўна інфармаваць пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Перад тым, як гаварыць пра новыя перадачы 2006 году, пытанне, якое цікавіць і трывожыць многіх слухачоў, як паўплываюць папраўкі ў крымінальны кодэкс, якія абмяжоўваюць свабоду слова ў Беларусі, на працу радыё.
На жаль, і нашы слухачы пра гэта ведаюць, наша праца ўжо абмежаваная ў самым галоўным. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе радыё «Свабода» не мае рэтрансляцыі. Наш эфір абмежаваны кароткімі і сярэднімі хвалямі. Слухачам даводзіцца літаральна лавіць, часта з цяжкасцямі, наш сігнал у эфіры. Што да адказнасці за заведама ілжывыя звесткі, дык тут праблемы я не бачу. Нашая задача якраз палягае ў тым, даваць дакладную, усебаковую інфармацыю пра падзеі. Іншая справа, ці падабаецца яна каму-небудзь ці не. Што тычыцца заклікаў, якія могуць пашкодзіць Беларусі, гэта не юрыдычная, а палітычная фармулёўка. За сталінскім часам з падобнай фармулёўкай расстрэльвалі, за брэжнеўскім саджалі, падчас гарбачаўскай перабудовы і пасля з такімі заклікамі станавіліся палітычнымі лідарамі і нават прэзідэнтамі. Розныя ацэнкі і меркаванні – гэта проста прафесійная норма дэмакратычнай журналістыкі, і яе немагчыма адмяніць законадаўча.
Але вернемся да пытання, што новага з'явіцца на хвалях свабоды ў 2006 годзе?
Назаву, Сергей, толькі адзін праект – імёны свабоды. Мы хочам стварыць радыёпантэон, згадаць людзей, якія сваім жыццём, учынкам паспрыялі свабодзе і незалежнасці Беларусі. Кожную раніцу ад панядзелка да пятніцы у абноўленай ранішняй перадачы будзе гучаць міні-эсэ пра чалавека, чый лёс звязаны з гэтым днём, а ўвечары прагучаць спецыяльныя перадачы. У студзені, напрыклад, гэта будуць партрэты Ігара Герменчука, дэпутата Верховнага Савету 12-го склікання, рэдактара газеты «Свабода», якому 1 студзеня споўнілася б 45 год. Будзе перадача да 80 годзе Янкі Фелістовіча, нацыяналіста, закінутага ў Беларусь на парашуце і расстралянага тут. Прагучыць імя Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, які ўсё жыццё правіў службу па-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай Менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе і шмат іншых зменаў. Сачыце за абвесткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звычайна, на развітанні мы звярталіся да слухачоў са зваротам «Заставайцеся са свабодай». Я хачу дадаць, не толькі «Заставайцеся са свабодай», але «Далучыце да свабоды сябра, суседа, калегу». Мы зробім усё, каб вы не пашкадавалі пра сваю рэкамендацыю.
Гаварю Александр Лукашук, які ў канцы 2005 году вярнуўся на пасаду дырэктара беларускай службы «Радыё Свабода». Урэшце, у самы апошні дзень 2005 году прагучаў апошні ў гэтым годзе выпуск перадачы «Прыватны дзённік». Сваімі дзённікавымі развагамі дзяліўся Зянон Пазняк.
«25 снежня. Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэння Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрца імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчыны. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічога не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святого, без любові, без адпачинку, без абавязкового думання про абавязкові з'яви. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перад саборам Пятра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, кітайцы, афрыканцы. Хрысціянства з'яднала Еўропу, стварыла нечуваную раней цывілізацыю, якая перажывае цяпер змярканне. Шмат прычынаў духовнага рэгрэсу і крызісу Еўропы, але галоўная прычына – адмаўленне ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індія 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы, нейкае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на дны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95-ы год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з пазняком, калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозу ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў, грамадзянаў РБ пазняка за АЭС Навумчыка СІ пры выездзе ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96-й год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
прогучала перадача Сергія Шупы на хвалі свабоды, прысвечаная 60-годдзю нашага радыё. Наступную перадачу, прысвечаную 2006 году, слухайце заўтра.